nāk tā sākās garā, garā diena, un man notiek datu ielāgi, pēc ir 8 sākļi mani. Tātad mums šodien ir 6 darba kārtības jautājumi, un tagad pēc jaunajiem likumiem un noteikumiem viss tiek ierakstīts, un visas sēdes materiāli pēc tam tiek palaist arī, kā saka, domas mājaslapā. Tāpēc es atgādināšu, ka sākot ar 4. Jautājumu būs jāizslēdz aparāti, jo jau no mums lapā. Jā, jo tad jau ir jau tāda informācija, kuru vienmēr visiem nevajadzētu zināt. Valsts noslēpums, pat sakot, sākam balsot par darba kārtību. Normunds un Agnese balsot attālināti, un tātad uzsākam balsojumu. Paldies, visi nobalsojuši par, un ejam tālāk. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par sociālo palīdzību tukuma novada pašvaldībā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Arī tas ir jaunums, ka mēs tagad iesim cauri. Viss būs, kā saka, vēl jāievieto domas mājaslapā un jānoskaidro sabiedrības viedokļus. Un mums ziņo Ieva. Ir viņa? Ir?
Tātad, jā, šis lēmuma projekts paredz šo saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tā jau daudz stāstīja pēc jaunās kārtības pašvaldību likuma. Un ir nepieciešami tādēļ, ka ir nepieciešams grozīt maznodrošinātā ienākuma līmeņa slieksni. Tas ir tas būtiskākais. Tādēļ, kā ir nepieciešams grozīt šos saistošos noteikumus. Un vienlaicīgi arī ir priekšlikums grozīt veselības pabalstā noteikto ienākumu līmeņu slieksni. Un arī ir mazliet precizējumi par to, kad ir par skolām, jā, jo ir arī bērni, kas nāk no tehnikumiem, un kuri ir valsts skolas, un līdz ar to esošā redakcija paredzē tikai pašvaldības skolās. Un tāpēc arī ir šis papildināts ar vārdiņu valsts. Un arī ir priekšlikums noteikt konkrētu šo summu redzeskursiju līdzekļu iegādē, jo arī praksa liecina, ka nāk cilvēki ar diezgan dārgiem vidri ietvariem, un līdz ar to, nu, tas arī neliecina par to, ka viņas būtu trūcīgas vai maznodrošinātas, bet mums nav tāds tiesiskais pamats, lai viņiem atteikt, ja viņa statusam ir kā atbild. Un tad ir jauns mērķis arī ortozē, jo principā tas nebija iekārts mūsu veselības pabalstu mērķī, bet vajadzība šāda ir, un tāpēc tas ir lūgums arī ietvert šādu mērķi, atmaksāt šādus izdevumus. Jāsaka, ir tā, ka šo minimālo slieksni maznodrošināto, tas bija jau plānots, tā kā ministrija plānoja jau ieviest ar šī gada 1. Janvāri, bet ņemot vērā, kad valsts budžets aizkavējās, tad visi lēmuma projekti bija aizkavējušies, un šo te minimālo ienākumu slieksni paaugstināt ir plānots no šī gada 1. Jūlija, jā, un tas būs noteikts pašreiz projektā 351 kā minimālais un 501 kā lielākais. Mēs esam paņēmuši paku līmeni, tātad, jā, šiem cilvēkiem ar šādu ienākumu slieksni ir arī tā kā tiesības saņemt šīs pārtikas un higiēnas un mācību priekšmetiem šīs pakas. Un, jā, un tas administratīvi arī tā kā ir vieglāk administrēt, bet nu, mēs saprotam to, ka esošais līmenis ir pa zemu, būtiski samazinājies šo te mazdodrošināto personu skaits, jo ienākumi vairāk vai mazāk ir pieauguši, gan pensija, gan arī šī mēneša alga minimālā, un līdz ar ko ļoti daudz cilvēku, kuriem tā palīdzība tiešām būtu, jo projām nepieciešam, viņi izkrīt no šī te šī te statusa. Tāpēc ir tāds priekšlikums saulēcīgi paaugstināt, lai mums ietu kopā, ņemot vairāk saistošo noteikumu izstrādi, tagad aizņem vismaz 3-4 mēnešus, tad lai tas būs kaut cik saulēcīgi un ietu kopā, tad jau paaugstināt un nevis tagad par šo ienākumu paaugstināšanu līmeni.
Nu jā, dimžā tagad šī te jaunais variants, ka jādod apspriešanai, tas padarīja daudz smagnējāk un ilgāk visu lietu virzību, bet nu, kas jādara, tas jādara. Vai kolēģiem ir jautājumi, jo budžetā es zinu, ka tas ir plānots viss un paredzēts?
Jā, mēs esam aprēķinājuši, ka šī gada budžetā mēs varētu iekļauties, iespējams nākamo gadu varētu veselības pabalsts, pieaugt par 5000 un jā, un šogad tas maznodrošinātājs tā ietekme būtu ļoti nebūtiski, tie būtu varbūt 1000 eiro, jo vairāk tas maznodrošinātājs apmītos, piemēram, ja ietu šo dušas vai veļas mazgāšanas pakalpojumu, tur tā ietekme rastos. Bet, kas attiecās uz veselības pabalstu, tad jāsaka tā, ka šī gada, nu, reiķinam jau pusgads, tātad ar jūliju sāksies, palielināsies šie tas liekšņi, gan valdības noteiktie, gan, ja mēs pieņemsim, tad arī mūsu saistošajos noteiktie. Un tad varbūt no otrajā pusgadā būs palielināsies šis te saņēmēju skaits maznodrošinātā statusa. Bet tagad viņš ir ļoti sarucis, un šis pusgads mums sanāk, jā, mēs šajā pusgadā mēs neapgūsim pusbudžetu, kas ir paredzēts šim mērķim. Līdz ar to...
Tas nav tas pakalpojums, uz kuri apceņšos viss notriekt. Viņš piekrīt jūrīt, kad ir ļoti labi, kad ir cilvēkiem atceļot alas un pensijas, kad mazāk ar biežu sociālā dienestā. Nē, mērķis ir viss, kas mums paredzēts, ka obligāti izmaksāt.
Nē, mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar zemiem ienākumiem nodrošināt pamatvaidzības. Tagad ar šo statusu, kas mums ir, mēs ļoti daudz cilvēku, kuri nenodrošina pamatvaidzības, viņi neatbilst statusam, jo tas līmenis ir ļoti zems. Veselības pabalstam ir 130 eiro, kas ir paliek cilvēkam uz rokas. Tas ir ļoti tā kā mans, un līdz ar to tas mērķis jau ir palīdzēt, jo tagad ir visas pagājušu gadu inflācija bijusi pie 20%, bet mēs neko neesam šajā sociālā aizsardzībā palielinājuši. Un cilvēki tagad šīm pusgadā ir ļoti grūti, viņi nāk pēc palīdzības, mēs nevaram piešķirt, jo diemžēl šo ienākumu mazliet drusciņi ir kāpuši, un viņi vairs neatbilst. Decembrī viņi varēja vēl spaņemt, vai pagājuši gadu augustā pirms pensiju indeksācijas, bet tagad viņi vairs nesaņem šo atbalstu. Tādēļ ir šāds. Un jā, un jūlijā, kā es teicu, tāpat būs valdība jau noteikšos minimālos sliekšņus. Līdz ar to mums tāpat nebūs nekādu variantu.
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Kā mēs tagad rēķinām, piemēram, pacēlās minimālā alga 620 eiro? Kā tad ir, vai mēs rēķinām, ka jebkurš cilvēks minimālu algu var nopelnīt, un tad nāk pēc palīdzības, vai rēķinām par nulis, ka viņam nav naudas, un mēs viņam rēķinām par pienākumu, viņam ir tāda tātika.
Nē, nu, jā, nu, ir tā, ka mēs, jā, viņam nevaram līdz nopelnīt minimālu algu. Viņš nāk, viņš deklarē savus ienākumus, kāda viņa ir tāda.
Viņa nav un cauri, ne?
Jā, nav un cauri, protams, ka
ir šī tā... Viņa tāda biežā stāv pilnīgi milzīgi saraksti, kur trūkst, tas nav tāda.
Jā, tieši mazāk strādkvalificētais darbs.
Mēs ceļām šo te līmeni, cilvēki joprojām mazāk strādās, jo mēs paceļot šo te maznodrošinām. Nu, kā saka, visi vajadzības cilvēkam vispār loģika strādāt, vai es?
Un gribam pieņemt, lai viņš strādā darbēm ģimenes tēvs, viņš saka, ka iznāk strādāt, un būs atstāli ienākumi papāls, nebūs
jā, mēs viņi nebūs papāls, pareiziniet arī šo otru, uz kāpēc teica, ka tas ir labi, ka
man savu zrūk.
Ne, nu šī diskusija ir, nu, un ir jau valstis noteikti, šie te obligātie pienākumi, viņiem ir jābūt nodarbinātības dienesta, tā tad uzskaitē, jā, viņiem to to jau mēs skatāmies, un ja viņš nepilda šos līdzdarbības pienākumus, protams, ka mēs arī viņa daļā mēs šo pabalstu neizmaksājam, tāpēc jau nevar bērni ciest, piemēram, kas ir ģimenē, vai arī pensionāri, vai vēl kaut kas ciest no tā, kad nu, ir tādi, kas varbūt...
Tad valstī ir cik minimāla pensija, 129? Ir 127?
Kādā trupā
tas
ir dažā?
Tas ir neko nav darīts, to labs ir tādā dievā.
Jā, šobrīd
minimālā
pensija, es
pat
nepateikšu. Tā, ka visi šie sociālā nodrošinājumā atbalsti, viņi visi, gan pensijas, gan vispārējais būs turpmāk atkarīgs no šīs ienākuma medianas. Un es arī skatos, ka projektā arī šo minimālo pensiju, arī no 1. jūlija, viņai ir paaugstināts tiks uz 125. Tā kā 1. jūliju atkal mazliet pieaugs.
Protams, mans teiktais neatiecas uz neaizsargātājiem grupām, bērniem, invalidiem, tādiem, bet cilvēkiem, kuri spējīgi strādā to kategoriski, es uzskatu, ir ļoti, ļoti nežēlīgi jāpietiek tā, ka viņam ir mīrmā tālu jānokļāt.
Divas rokas, divas kārši.
Protams. Mēs veidojam paudze, kuras dzīvo no šīm pabalstiem, tā ir traģēdija.
Nu jā, tur ir vairāki aspekti, protams, ir vairāki aspekti, ir diezgan lielu postu nodarījis arī šie ten vieglie kredīti, kas ir, protams, paņemti, viņi saprot, ja viņi sāk spēlnīt, tad tas tiks viņiem atņemts, un ir dažādas lietas, kas ietekmē, ir arī daudzi, kam ir, piemēram, dzīvo lauku teritorijās, ir ļoti apgrūtinājums transports, jā, ir tā kā darbs, bet nav atkal transports kā tik. Ir dažādi aspekti un nevienmēr ir tā, ka ļaunprātīgi izvairās. Protams, kad ir arī ļaunprātīgi, kas izvairās, protams, mēs cenšamies viņiem strādāt, motivēt, skaidrot, bet nu arī tie argumenti, kas mums tiek likti pretī, tie ir tās problēmas un jā, viņas ir.
Nu, un kā tu viņu piespiedīsi?
Nu, kā piespiedīsi? Nu, ir jābalst. To, ko mēs runājam, protams, likums ir likums, un grūti ir to ap, nu, tādā veidā pateikt, ka pienākās. Bet caur saistošiem noteikumiem var, nu, kaut vai tas, ka jebkurš darba spējīgs cilvēks minimālu algu var nopelnīt, un viņam to nereiķina. Es uzskatu, ka kaut kā ir jāmeklē iespējas, un kaut vai paņemiet pavasaru zemiņu lasīšanu vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, nevar cilvēks dabūt vienkārši uz elementāru darbu, nevar dabūt. Jo kāpēc viņam iet ar to pašu, viņš saņem caur sociālo pabalstu. Tas jau nav tikai mūsu pašvaldības jautājums, bet sociālā diena strādā, tur būtu jābūt vienotē pieeja.
Jo šos pienākumus jau nosaka likums, ten līdzdarbības pienākumi viņi ir ierakstīt likumā. Protams, sociālais darbinieks var ierakstīt arī, piemēram, kaut kādas citas līdzdarbības pienākumus, jā. Bet saistošījos mēs diez vai varam kaut ko tādu ierobežot un rakstīt, tas nav likums. Bet, nu, mēs strādājam, protams, ka mēs strādājam, jā, bet, nu,
projektā.
Tā kā ir,
nevis. Projektā jau paredzētās šeit mazlīdus tā summas, ko mēs nosakam naudā, viņš ir lielāks nekā valstī noteiktās?
Nē, valstī šis noteikts minimālais 351. 351 no 1. jūlija.
Augstākais 501.
501, jā, augstākais 501. Kā mums ir 20 eiro vairāks nekā tas, bet tas būtu vieglāk, jo tāpēc, ka, nu, es izēju arī no tā, ka, ja ir noteicis, ka mums ir paku līmenis, tātad, nu, valstiski jau ir atzīts, ka šīm personu grupām ir vajadzīgs gan pārtikas pakas, gan higiēnas, gan mācību līdzekļu pakas. Nācīm redzot, šis ir tas līmenis, kam ir tā palīdzība vajadzīga, tāpēc mēs tā kā piedāvājam šo līmeni, ne augšāk, ne zemāk, kāds ir šo paku līmenis. Un paku līmenis ir jau tagad no 1. janvāra.
Es tikai parunāju ar uzņēmiem, tik es pašvaldību paaugstinu sociālās pabalstu, tā uzreiz samazinās strādāju ar skaitu. Ļoti saistīs jautājumu.
Nu, tomēr tas babals nu, nav viņš liels, tas gājumi ir tagad nu, 109 eiro. Piemēram, nu, labi mājokļu babals saņem ne tikai...
Ja nevis par mazu, mēs pat uzliktu babalstu lielāk, ja viņš ir izpildīts visu to, ko var izdarīt pats. Tad es būtu gatavs balsot par lielāku
papildu. Viņš ir tiešāk krīzes gadījumā, ka viņš tagad iet no darba.
Nevis par samazinājumu.
Nē, nē, es gribēju pateikt to, ka, ja viņš te nu, iet un strādā, protams, viņš tagad kaut vai minimālu algu palmot, nopelnītu daudz vairāk nekā 109 eiro, ko viņš saņem no mums. Viņš saņem tikai 109 eiro.
Bet viegli.
Rīta ar buhēci gribi, viņa nav pēc 9 uz darbu jābūt uz komikā.
Bet nu tas ir tāds jautājums, ka būtu valsts mērogā jārisina.
Viņš ir ļoti saistīts ar darbu spēku, visu mērogās arī trūks mums valstī, ļoti trūks. Parīķi, cik ir visā, nu, arī mums to, ko mājas vēl paskatīties, cik daudz ir dažādas vakāns.
Nu, ir problēma, nesakam, ka viņas nav. Cenšamies strādāt, bet iespējams ir vajadzīgi arī kaut kādi citi rīki, bet nu, droši vien, ka šis nebūs tajā kontekstā, jo mums ir jādomā tiešām par šiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir grūti.
Agnesi Rūpa.
Nav ļaunprātīgi.
Jā, Agnesi. Vārds tev.
Jā, paldies. Labrīt visiem.
Labrīt.
Un jā, noklausoties, es atrotams saprotu, cilvēku to situāciju, bet man jāpiekrīt šoreiz arī kā Jurim, ka tas absolūti nemotivē neklēt risinājumu tajā situācijā, kur tas nonāca, ka tas nav nekāda runa par tiem, kuriem tiešām ir nepieciešams un kāda funkcija arī ir sociālam pabalstam atbalstīt tos, kuri tiešām netiek galā, bet jāsaka tiešām uzņēmējiem ir ļoti daudz vakāņš vienkārši ar darba darītājiem, kur nevar atrast cilvēku, jo vienkārši slinkums nevar piecelties, negribās, un tos noteikti vajadzētu atsījāt no šā, kā to jūs izvērt, un es grūti noteikti gribētu arī redzēt kaut kādu statistiku, jūs var noteikti to arī redzēt, cik ir kaut tāda darba spēja cilvēku, kur vienkārši nesasniedz kaut kādu šo līmeni, un viņš tomēr nāk un nāk pēc tā pabalsta, viņam pietiek, ar ko arī cik tā pašvaldība iedod. Jo, nu, tā, tāds ir tas, droši vien, daļai sabiedrības tas dzīvespējas un mazai daļai. Tad, nu, ja ir kaut kādi tiešām variantiem rīkiem, un varbūt arī statistika, kā jūs tā redzat viņu, cik ir tā daļa procentāla to cilvēku, tad noteikti viņus vajadzētu arī šajos noteikumos arī ieviest. Un otrs man jautājums, vai tā veselības uzlabošanas un ortozēm tiem arī ir jau ieplānot līdzekļi jau bija šajā budžetā?
Nē, šim mērķim nebija. Tas ir jauns mērķis, nu jā, kuru mēs domājam.
Viņš ir iekļauts jau šajā?
Jā, viņš ir iekļauts.
Viņam nav.
Saka Sandra Kair, ka tagad nāk ar šo palīdzību, mēs jau tik un tā risinām.
Jā, jo šis priekšlikums nāca tieši no sociāliem darbiniekiem, kad ir trūcīgām personām pēc dažādām operācijām, kur ir ceļa operācija bijis mugušs, un kad šīs ortos tiešām ir nepieciešams, lai veselību uzlabot, un viņam nav līdzeļi par ko iegādāties. Un tad viņu rehabilitācijas plāni ietvarot, mēs kaut kā mēģinājām viņam palīdzēt, jo šīs tiešām ir nepieciešams, un tāpēc arī es šādu priekšlikumu ieviešu.
Nu jā, kad Sandra paskaidrā par to, ka tik un tā mēs meklējām risinājumu sasošā budžeta ietvaros, mēs viņu caur citu pabalstu, tā kā atmaksājām, bet principā jā, viņi, nu ja cilvēkam ir šis status un ir tie ienākumi ļoti zemi, tad mēs tik un tā viņu centāmies kaut kā rast risinājumus un maksājām.
Bet tie nav daudz. Cik es varētu teikt, pagājušā gadā ar šādu problēmu vērsās nu kā 3-4 klienti. Tas nav daudz.
Mēs iemītam trūcīgiem un mazmodrošinātie, ja?
Nu, pamatā jau uz šo veselības pabalstu var pretendēt tikai
mazmodrošinātie.
Nē, mazmodrošinātais šeit uz tām ortozēm un kur tur nereiķinām mēs pēc šīs formulas, bet tiem, kam iet uz medikamentiem un uz pārējām ārstnieciskām izmaksām, tur parasti tikai pretendē tie cilvēki, kuriem ir trūcības. Pat iznāk tā, ka pat trūcīgās mājasaimniecības neko nesaņems. Jo mēs reiķinām tīri aritmētiski pēc formulas. Un tāpēc arī bija šis priekšlikums paaugstināt to slieksmi, nevis to 130, ka paliek uz katru to mājasaimniecības locekli, bet uz šo 157.
Jo tagad ir ļoti slieksmi 130, tad pārmi padomājam, jo cilvēkam ir 230, piemēram, pensija vai kaut kas, viņš 100 eiro no pensijas ir iztērējis medikamentos, un viņš nesaņem, var teikt, neko. Jo viņam paliek 130, viņš nesaņem neko.
Viņš ir domājam par šīm grupām.
Ir arī valsts atbalsts. Viņam jau ir, ja valsts kompensējumās valsts, viss ir 100% atlaidz, tas jau nav nekad beidzies.
Nē, tā pacientu līdzmaksājums visiem medikamentiem es no savas pieredzes var teikt.
Līdzmaksājumu nav trūcīgām personām.
Nu, trūcīgām jā, bet maz nosrošinātajām visiem ir. Un ļoti daudz, nu, es jau saku, ka sociālajiem darbiniekiem ir jāizstāst šiem cilvēkiem. Viņi neuzrāda šajās aptiekās šīs izziņas un viņiem visur liek maksāt šo līdzmaksājumu.
Nu jā, mēs nokrāšu no tiem rīdījām.
Tā, vai...
Agnes, vēl jautājums, kā jūs dzirdat otrā pusē mums šodien?
Tad, kad runā pa vienam, tad ir noteikti labāk, ja runā visi reizē, neko nevar saprast.
Paldies!
Bet šodien ir labāk.
Es šinī gadījumā ir tā, ka tas arī dažiem nākotnēs priekš, atcerēties un to ievērot, kad pūtis šitie sistēmas pamats tāds, kad viņi jau koncentrējās uz konkrēto runātāju, tāpēc arī traudz līdz kameru. Ja ir tā, ka notiek tā kā tirus, tad sistēma nezinu, uz ko koncentrēs, viņi visu līmeni nosēdina uz zemāku. Ja ir ievērot tā kārtība, kad ir viens runātājs un pārējie klausās, tad sistēma var sakoncentrēties un pacelt līmeni augšā runātājiem. Nu, tas tad vienkārši pašiem jāievēr, vai būs efektīvāk.
Iemācīs mūs pie kā?
Jā.
Paldies.
Pūcas
kā?
Pūcas kā vēļas.
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad varbūt...
Jā, bet vēlreiz par to pirmo jautājumu. Vai ir iespējams kaut kā tomēr rīt pieviest un akcijā, kad būtu tos cilvēkus, kuri būtu darba spējīgi un vienkārši būtu jāmeklē darbs?
Nu, es varētu pateikt no pieredzes, jo iepriekš es arī strādāju par sociālo darbinieku, un kad pēc šīs palīdzības ļoti daudz vēršās cilvēki tieši pirmspensijas vecumā. Un viņiem ir zinot to, ka ir šobrīd medicīna ļoti dārga, ir ielaistas ļoti daudz veselības problēmas. Viņi vienkārši, viņiem šīs darba prasmes ir ļoti zemes, un izglītības līmenis, un vienkārši viņi fizisku darbu, vairs nav fiziska darba strādātāji. Viņi aiziet pāris dienas pastrādā, un viņus no darba atbrīvo. Tieši dēļ šīm veselības problēmām. Protams, es nerunāju par tiem, kas ir alkoholu atkarīgi. Tur arī cilvēks aiziet piesakās darbā, un viņi vienkārši neņem darbā. Jo es saku, visa viņa dzīve ir ierakstīta viņa sejā. Darba devējs jau redzot cilvēku, kurš ir apnācis uz pārunām, viņa vienkārši neņem. Arī tādi gadījumi ir.
Sociālam dienestam jānotāt maskas vairāk līdz Covid.
Nu jā, varbūt Covid laikā būtu paņemt.
Un par šiem rīkiem, jā, protams, var nākt, var domāt, bet, nu, protams, ka, nu, man liekas, ir maz tas īpats vārsts tieši, nu, kas darbspējīga vecumā un nestrādā vairāk ir šie pensionāri vai pirmspensijas. Nu, protams, ir atkarīgs problēmas, ir kāds, bet, nu, tas nav tas īpats vārsts, man liekas, tas būtu tāpēc.
Un vēl es saprotu, Agnese, ka varbūt mēs varam lūgt uz nākamo komiteju šo te statistiku. Ja?
Jūs gribat, lai attaino pa meiti grupām?
Pa,
pabalstu saņēmēji, kas
jā, piemēr darbspējīgi,
cik no tiem, kas strādā un cik ir pirms pensijas vecuma un cik ir pensijas ar invaliditāti, ja? Statistika. Labi, to mēs varam.
Lielās grupas ir
Finanšu komiteja pielikt Latviju.
Vienkārši
zināšana, jā, kā, mēs jau atgriezīsimies, jo viņš jau aizies uz savu spriešanājumu, pēc tam atgriezīsimies.
Komitejā būs tās,
jā, to. Uz sēju vēl
pieklāt. Jāpierāk
Labi, tā, tad uz sēju, tad mēs palūksim klāt arī informāciju par šīm te grupām, ja, kas saņem pabalstus. Paldies, uzsākam balsošanu. Paldies visi nobalsojuši, vienbalsīgi. Un ejam tālāk. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem tikuma novada domas 2027. Novada sociālā dienas norakuma apstiprināšana. Tātad ziņo Laila.
Laila, es vietā ziņošu es. Šis ir tīri tehniski grozījums, jo nomainījies tiesiskā pamatojumā esošās likumus, tātad mums ir zaudējis spēku likumus par pašvaldībām, bet ir pašvaldību likumus. Līdz ar to tīri tāds tehnisks grozījums pamatojošā daļā.
Jā, man ir kolēģi kādi jautājumi šeit tehniskas padarīšanas. Jā, likuma mainās. Dzīve rādās citās vainās. Tā, man plādēs nav nobalsojis. Tā vēl atmesi. Atmesīt šeit tikai tehniskas lietas. Likums mainās. Paldies. Slēdzam balsojumu.
Gaidīju garāku komentāru.
Ko tur vairs komentēt? Balsts liek mums jādara. Tā, sākam trešo. Par tukuma nopēt pašvaldības iestāde Zandes ģimenes krīzes centras likvidāciju. Šeit arī ziņo Ieva un mums ir arī
vadītāja
Švāni ieradusies. Jā. Kāds ceļš no Zandes šausmīgs.
Labs.
Šodien labs.
Iesaus.
Jā. Nu, labi, varbūt tās sāks iem, un tad pēc tam arī.
Jā, lēmuma projekts tāpēc tādēļ, ka tika konstatēts, ka šis Zandes ģimenes krīzes centrs vairs nepilda savu nolikumā noteiktās funkcijas. Tātad ir visas šīs te funkcijas. Gadu laikos pārņēmis nodibinājums, 9. Gadā tika nodibināts nodibinājums Zandes ģimenes krīžu centrs, jā, līdzīgi nosaukumu, un šos te pakalpojumus sociālos, kas ir saistīts ar vardarbības rehabilitāciju, tāpat arī ir kuru citu psiholoģisku pakalpojumu tagad veic šis nodibinājums. Līdz ar ko ir palicis tā, ka iestādē ir palikuši divi darbinieki, tas ir vadītājiem saimnieks, un principā jau šīs funkcijas vairs ir tikai ēkas uzturēšana, bet tā kā mums visā novadā ar šo te nērku uzturēšanu pagastos atbildīgas ir pagastu pārvaldes, tad arī varbūt šeit vajadzētu šo te vienoto pieeju un likvidēt šo iestādi un atdot šīs te funkcijas, kas saistīts ar ēku uzturēšanu Kandavas un pagastu apvienotāju. Esam tikušies ar iesaistītajiem personām, gan ar lietvedības nodaļu, gan ar finanšu nodaļu, gan ar Kandavas un pagastu apvienību. Esam izrunājuši šos te termiņus, arī vēl vakar uzrakstīju visiem e-pastus par to, lai visi varēs saulēcīgi visu tās darbības veikt, kad jāstrādā paralēli. Uz ko man atbildēja, ka viss jau tiek lēnām darīts un kad šis termiņš visiem ir pieņemams. Nu, tā kā man tāpēc ir šāds priekšlikums likvidēt šo iestādi.
jo tā tad iestāde likvidēs, bet nodibinājusi savu darbību turpina, jo mums bija lielākais satraukums par to, lai tiešām šos te pakalpojumus saņemtu un palīdzību visi, kam tas nepieciešams. Tātad šeit satraukumam pamata nav, un varbūt tās arī Aijas kundze var.
Jā, tātad dažos tādos tīri vēstures, tātad mēs sākām strādāt 2006. gada 1. janvāra, tas ir Zaldzības 37. kā pašvaldības iestāde, kur savā laikā tātad bija jāpiedalās iepirkumā valstī par šīm valsts vietām no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai, bet tā kā 9. gadā Saeimā tātad nodeva šīs funkcijas pildīt Latvijas bērnu fondam, tad Latvijas bērnu fonds arī 9. gadā izveidoja 5 nodibinājumus, un viens no tiem esam mēs, Zandes ģimenes krīzes centrs, kas ir 17. gada novembrī, tātad ir pārtapis par nodibinājumu Zandes ģimenes atbalsta centrs. Mēs, un tad bija tā, ka to valsts programmu pildīja Zandes ģimenes atbalsta centrs, bet bieži vien jau bija tā, ka sociālajiem dienestiem valīties ar bērnus pēc šīm 30-60 dienām, kas ir valsts programmas noteiktais uzturēšanās laiks, nevarēja uzreiz uz sitienu ievietot vai augšu ģimenē vai bērnumā vai arī sameklēt aizbildņus. Tad Zandes ģimenes krīzes kā pašvaldības iestāde tātad par maksu tātad ievietoja un viņi tur varēja uzturēties līdz tam brīdim, kamēr bāja tiesa viņam lēmumu par tā attiecīgā bērnu ievietošanu vai augšu ģimenē vai iesaldies vai tur. Bet tagad šīs funkcijas pildē nodrinājums un mēs varam pildīt. Un mēs turpinām strādāt, jā, un līdz ar to tad uz šobrīd pašvaldības iestādē ir tikai šis viens strādnieks. Un es kā šīs mājas pārvaldniece. Bet jā, es pilnīgi piekrītu, tāpēc nodibinājums darba turpina. Mums ir 24 darbinieki, darba ir ļoti daudz, klienti ir ļoti daudz. Mēs turpinām strādāt. 22 darbinieki ir tukumināti iedzīvotāji, tikai divi, tad viens psihologs un viens sociālo gadījumu vadītājs brauc viens no Rojas un viens no Saldus pāriem visi mūsu iedzīvotāji. Tā kā mēs turpinām strādāt, kā nodibinājums.
Un mums vēl būs arī tieši jautājumi jāatgriež, jo pēc tam būs jālēm pozitīvs lēmums jāpieņem par šo te talpu nodošanu. Jā, lietošanā sabiedriskā labuma.
Jā, mums ir organizācija.
Jā, un paralēli arī tam tiek realizēts viens Eiropas projekts par jāks pieejamību, bet arī šis mūsu lēmums projekta realizācija neapdraud. Vai ir kādi jautājumi kolēģiem? Paldies. Sākam balsošanu. Paldies, Aijas kundze, par darbiņu. Spēlēt. Jā.
Paldies.
Paldies. Es jau biju, jā. Nedrīkst tik pieņemt. Paldies, visi pieņemuši vienbalsīgi.